Dan, ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Amerika spremna da se uključi u dijalog Srbije i Kosova, izjavio Riker. Ne može se tolerisati poricanje genocida i glorifikovanje ratnih zločinaca, upozorio Serž Bramerc u izveštaju Savetu bezbednosti. Nela Kuburović na sednici kritikovala uslovljavanje evrointegracije Srbije saradnjom sa mehanizmom u Hagu. Predstavnički dom Kongresa odbacio predlog za impeachment Donalda Trumpa. Svetska zdravstvena organizacija proglasila epidemiju ebole u Kongu za globalnu zdravstvenu pretnju. Do kraja dana biće pretežno sunčano, temperatura danas do 29 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, da li u verbalnom napadu šefa poslaničke grupe radikala i haškog osuđenika Vojislava Šešelja na novinarku Lista danas ima elemenata krivičnog dela rasne i druge diskriminacije? Advokat Veljko Milić odgovara potvrdno.
Javno tužilaštvo ima pravo da goni krivična dela i po službenoj dužnosti. Tako da, čim javni tužilac sazna da je izvršeno neko krivično delo, može da preduzme krivično gonjenje.
Nakon što je između dve škole pod jednim krovom u Travniku uklonjena ograda koja je godinama razdvajala učenike bošnjačke i hrvatske nacionalnosti, najavljeno je postavljanje nove. U školi tvrde da ona neće razdvajati đake, već da će im služiti kao zaštita.
To je privatna zgrada i mi nismo zbog pritisaka sklonili ogradu, iako smo svjesni da je ona ružna, ali ona je bila znak nemoći zato što je tu bio divlji parking i što je bio pijaca divlja. Nikada ograda nije postavljena da podijeli djecu, jer to djecu je nemoguće podijeliti ni po kojem osnovu.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u prepodnevnom programu Radio Slobodna Evropa za četvrtak 18. jula. Vršilac dužnosti zamenika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država zadužen za Evropu i Euroaziju Filip Riker izjavio je da su SAD spremne da se uključe u proces dijaloga Beograda i Prištine, ali da je najpre potrebno da obe strane zajedno odluče da su spremne da se vrate dijalogu. Riker je za Glas Amerike rekao da je o tome razgovarao sa državnim sekretarom Mikeom Pompeom, jer Sjedinjene Države žele da vide pomak. Kosovo i Srbija treba zajedno da odluče o tome da su spremni da se vrate dijalogu, a mi blisko sarađujemo sa partnerima u Evropskoj uniji, kazao je Riker. Predsedavajući i glavni tužilac Međunarodnog rezidualnog mehanizma, pravnog naslednika Haškog tribunala, upozorili su u izveštaju Savetu bezbednosti da se ne može tolerisati poricanje srebreničkog genocida i glorifikovanje ratnih zločinaca, što je i ovog jula zabeleženo u Srbiji, i to od strane članova parlamenta i vlade. Sednici je prisustvovala i ministarka pravde Srbije Nela Kuburović, koja je kritikovala stav iz izveštaja glavnog tužioca Serža Bramerca da evrointegracije Srbije treba da budu uslovljene saradnjom sa mehanizmom u Hagu, izveštava Branka Trivić.
Svet je bio svedok genocida u Ruandi i Srebrenici, rekao je na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija predsednik Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Ujedinjenih nacija Carmel Agius, koji je podnosio redovan šestomesečni izveštaj o radu mehanizma. Govoreći o žalbi bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića, osuđenog zbog genocida na doživotnu robiju, i o suđenju nekadašnjim rukovodiocima resora državne bezbednosti Srbije Jovici Stanišiću i Ranku Simatoviću, optuženima za ratne zločine u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, Agius je naveo da se presude očekuju krajem sledeće godine.
Contempt case, the case of Petar Jojić and Vjerica Radeta.
Od Beograda je, kako je također naveo Agius, u maju ove godine zatraženo da Hagu bez odlaganja isporuči članove Srpske radikalne stranke, Vjericu Radetu i Petra Jojića, koji su optuženi za nepoštovanje suda, odnosno zastrašivanje svedoka, ali je Beograd uložio žalbu.
And the matter is current pending before the appeals chamber.
O toj žalbi Srbije sada treba da odluči žalbeno veće, rekao je Agius.
I first reported to you about this topic 5 years ago.
Pre 5 godina sam prvi put ovde o tome izvestio, ali nažalost od tada se situacija dramatično pogoršala zbog negiranja ratnih zločina i slavljenja njihovih počinilaca, upozorio je pred Savetom bezbednosti Serž Bramerc, glavni tužilac Međunarodnog rezidualnog mehanizma. Naveo je i skorašnje primere glorifikacije ratnih zločina i ratnih zločinaca u Srbiji.
It can't be tolerated that just last week a government minister called the Srebrenica genocide side false.
Ne može se tolerisati to što je prošle nedelje ministar u vladi izjavio da je genocid u Srebrenici farsa, a da član parlamenta čestita Ratku Mladiću za genocid uz komentar kakva briljantna vojna operacija, upozorio je Bramerc. Ministarka pravde Srbije Nela Kuburović nije se osvrtala na navode o negiranju genocida u Srebrenici i glorifikovanju ratnih zločinaca od strane pojedinih srpskih političara, ali je stav iz Bramercovog šestomesečnog izveštaja da napredak Srbije u evrointegracijama treba da bude uslovljen saradnjom zemlje sa međunarodnim rezidualnim mehanizmom označila kao politički pritisak.
The mechanism is perceived as a tool for exercising political pressure.
Mehanizam je time percipiran kao sredstvo vršenja političkog pritiska.
Neither the prosecutor nor the mechanism are entrusted with such a mandate.
Niti tužiocu, niti mehanizmu nije poveren takav mandat, rekla je Kuburović. Ona je kazala da Srbija ispunjava sve obaveze prema mehanizmu i da je omogućila pristup svoj dokumentaciji, dokazima i arhivama. Od Saveta bezbednosti je zatražila da se srpskim državljanima omogući da služe kaznu u Srbiji, dodavši da je Beograd spreman da ponudi potrebne garancije. Glavni tužilac Serž Bramerc govorio i o slaboj saradnji pravosuđa zemalja bivše Jugoslavije. Ostalo je, kako je naveo, još hiljade slučajeva povezanih s ratnim zločinima koji još uvek čekaju na procesuiranje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U verbalnom napadu šefa poslaničke grupe Srpske radikalne stranke u Skupštini Srbije i haškog osuđenika Vojislava Šešelja na novinarku Lista danas Snežanu Čongradin, povodom njenog teksta Zašto nisam napisala izveštaj iz Srebrenice, ima elemenata krivičnog dela rasne i druge diskriminacije. Zbog toga bi tužiloštvo moglo da reaguje po službenoj dužnosti, izjavio za Radio Slobodna Evropa advokat Veljko Milić.
Javno tužiloštvo ima pravo da goni krivična dela i po službenoj dužnosti. Tako da čim javni tužilac sazna da je izvršeno neko krivično delo, može da preduzme krivično gonjenje.
Predsjednica Skupštine Maja Gojković, odnosno predsedavajući tom sednicom zbog nereagovanja na govor kojim se ruši dostojanstvo Skupštine i širi mržnja, može samo politički da odgovara, kaže advokat Milić.
Sankcija bi neka mogla biti razrešenje predsjednika Narodne skupštine, za koje je potrebna inicijativa od najmanje 30 poslanika za razrešenje i onda nadpolovična većina od ukupnog broja poslanika i za konačno razrešenje predsjednika Narodne skupštine, što u ovom trenutku mislim da je nemoguće.
Šešelj je uz lične uvrede na račun izgleda novinarke Lista danas izjavio da bi je poslao 20 godina na robiju zato što je u reportaži iz Potočara napisala da je novinarka u državi koja je počinila genocid i koja ni dan danas ne da se nije suočila sa tim, već je celokupno društvo u načelu sve dalje od tog procesa, završen citat. Advokat Milić kaže da je Šešelj povredio član 107 Poslovnika o radu Skupštine, a da je predsedavajući Skupštine trebalo da postupi po članu 108 i izrekne kaznu Vojislavu Šešelju. U članu 107 je propisano da je govornik na sednici dužan da poštuje dostojanstvo Skupštine, da nije dozvoljeno korišćenje uvredljivih izraza kao ni iznošenje činjenica i ocena koje se odnose na privatni život drugih lica. U sledećem članu piše da zbog povreda reda na sednici predsednik Skupštine može da izrekne mere opomenu, oduzimanje reči ili udaljenje sa sednice. Komitet pravnika za ljudska prava se pismom obratio predsednici Skupštine Maji Gojković i Vladimiru Marinkoviću koji je predsedavao, ukazujući da su učinjene ozbiljne zloupotrebe prava narodnih poslanika, da je prekršen Ustav, Poslovnik i Zakon o zabrani diskriminacije. Reagovala je i Brankica Janković, poverenica Srbije za zaštitu ravnopravnosti. Šef poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije, Đorđe Milićević, odbio je da komentariše napad Vojislava Šešelja na novinarku Snežanu Čongradin.
Ne pratim šta rade druge poslaničke grupe i da nisam u tom trenutku bio u sali. Ono što je na nama jeste da zastupamo stavove poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije i vladajuće koalicije. Dakle, gospodin Šešelj je dobio poverenje građana na izborima, njegovo je legitimno pravo da zastupa politiku svoje stranke na način kako on to smatra da treba.
I ne interesuje vas šta drugi poslanici rade u sali?
Ne da me ne interesuje, nego snosi, svako snosi odgovornost za svoj rad.
Goran Ćirić, poslanik Demokratske stranke, jedna od opozicionih partija koje bojkotuju parlament, kaže da su bez sankcija prolazila verbalna nasilja poslanika Šešelja, čija su meta bile i ranije mnogi poslanici i poslanice.
Zbog nasilja u parlamentu, vladajuće većine, a i takozvanih opozicionih poslanika kakvi Vojislav Šešelj, smo mi i napustili Skupštinu sa zahtevima da ta najvažnija institucija u Republici Srbiji postane dostojna svog imena.
Skupštinu Srbije deo opozicionih poslanika bojkotuje od februara ove godine. Između ostalih zahteva je i smena predsednice parlamenta Maje Gojković. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Predstavnički dom Kongresa Sjedinjenih Američkih Država ubedljivom većinom odbacio je predlog demokratskog kongresmena za impeachment predsjednika Donalda Trumpa zbog nedavnih rasističkih uvreda na račun četiri demokratske predstavnice. Predlog teksaškog demokrate Ala Greena je odbačen sa 332 glasa, dok je 95 kongresmena glasalo za impeachment, a protiv predloženih mera glasalo je i 3/5 demokrata. Predstavnički dom Kongresa blokirao i prodaju oružja vrednosti više od 8 milijardi dolara Saudijskoj Arabiji i drugim američkim saveznicima, suprotstavljajući se tako predsjedniku Donaldu Trumpu. Očekuje se da će Trump staviti veto na odluku Kongresa. Turska je ocenila kao nepravednu američku odluku da isključi Ankaru iz programa borbenih aviona F-35 zbog turske kupovine ruskih protivvazdušnih sistema. Ta unilateralna mera ne poštuje duh savezništva i nije zasnovana na legitimnim razlozima, saopštilo je Tursko ministarstvo spoljnih poslova. Sjedinjene države su sinoć potvrdile da neće isporučiti avione F-35 Turskoj zbog kupovine ruskog raketnog sistema S-400, koji će služiti za, kako je saopštila Bela kuća, otkrivanje tehnoloških tajni. Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da je epidemiju ebole u Kongu proglasila za globalnu zdravstvenu pretnju, pošto se taj smrtonosni virus proširio ove nedelje na grad sa 2 miliona stanovnika. Više od 1600 ljudi umrlo je od avgusta u drugoj najvećoj epidemiji ebole u istoriji po broju mrtvih. Ove nedelje je prvi slučaj ebole potvrđen u Gomi, velikom regionalnom raskršću na granici Konga i Ruande sa međunarodnim aerodromom. Dvojica kandidata za britanskog premijera, Boris Johnson i Jeremy Hunt, imali su u Londonu završni susret sa biračima konzervativcima koji će odlučiti ko će biti budući premijer Velike Britanije i njihov lider. Johnson, koji po svim ispitivanjima javnog mnjenja vodi u ovoj trci, ponovio je da ima nameru da Veliku Britaniju izvede iz Evropske unije do 31. oktobra sa ili bez dogovora sa Unijom. Oko 160.000 članova konzervativne stranke treba da glasaju do ponedeljka pošto.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Tanka većina kojom je u Evropskom parlamentu potvrđen izbor Ursule von der Leyen za šeficu Evropske komisije ističe podele koje razdiru Evropsku uniju, ali i teškoće sa kojima će se suočiti novo liderstvo u Briselu u rešavanju izazova u odnosima sa Amerikom, Kinom i Rusijom, kao i održavanju vladavine prava i demokratije kod kuće, pišu svetski mediji. Bivša nemačka ministarka odbrane je dobila 383 od 733 glasova za 9 više od minimalnih 374. I to, kako ističe Washington Post, paradoksalno uz podršku poljske euroskeptične partije Pravo i Pravda, koja je u posljednjem trenutku najavila da će je podržati. Većina euroskeptika je glasala protiv nje, kao i mnogi poslanici zelenih i levog centra koji se žale da evropski lideri potiskuju volju evropskih glasača postavljanjem kandidatkinje koja nije spominjana tokom izbora za Evropski parlament u maju. Von der Leyen dolazi na čelo Evropske komisije i 32.000 članova osoblja u srcu evropskog projekta, dok je Unija rascepkana unutrašnjim podelama podstaknutim rastom nacionalizma i sve upletenije u borbe moći sa Rusijom, Kinom, Amerikom, Iranom i drugim državama, piše New York Times. Ona je jedva dobila potvrdu u Evropskom parlamentu, što znači da će u novembru početi posao sa hendikepom, ocenjuje njujorški dnevnik i ukazuje na ocene stručnjaka da turbulentan proces koji je doveo do izbora von der Leyen odražava realnost Unije, kompromise političkih partija i država članica. U vreme uspona populizma, dok su pohabani globalni sistem trgovine i liberalna demokratija, von der Leyen je strastvena globalistkinja i odbacuje izolacionizam kao neprimeren Evropi, što bi je, prema oceni New York Timesa, moglo dovesti u sukob sa pojedinim članicama, posebno na jugu i istoku Evropske unije, koji Brisel vide kao nametljivu silu koja dovodi u pitanje njihov suverenitet.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Sjedinjene Američke Države spremne da se uključe u dijalog Srbije i Kosova, izjavio Riker. Ne može se tolerisati poricanje genocida i glorifikovanje ratnih zločina, sa upozorio Serge Brammertz u izveštaju Savetu bezbednosti. Nela Kuburović na sednici kritikovala uslovljavanje evrointegracije Srbije saradnjom sa mehanizmom u Hagu. Predstavnički dom Kongresa odbacio predlog za impeachment Donalda Trumpa. Svetska zdravstvena organizacija proglasila epidemiju ebole u Kongu za zdravstvenu pretnju. U nastavku emisije govorimo o tome nadaju li se Beograđani metrou nakon posete francuskog predsjednika Emanuela Macrona.
Više puta sam čuo ta obećanja da će da krene, sad bih zaista voleo da nešto konkretno se uradi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kosovo je u aprilu vratilo 110 svojih državljana iz Sirije, među kojima najviše žena i dece. Vlasti su potvrdile da se u Siriji nalazi još kosovskih državljana. Jedna od njih u telefonskom razgovoru za Radio Slobodna Evropa poručuje da želi da se vrati kući. Prilog Taljuna Tećena je priredila Amra Zajneli.
Edina iz Prištine pre 3 godine pridružila se svom suprugu u Siriji, koji je tamo otišao da se pridruži militantnoj grupi takozvane Islamske države. Sada nakon njegove smrti ona želi da se vrati na Kosovo. U telefonskom razgovoru za naš program Edina govori o teškim uslovima u kampu Al-Nisa u Siriji. Kaže da tamo nije jedina žena sa Kosova ili iz regiona. Ovo mesto, kampu u koji smo došli nakon što su nas pustili iz zatvora, zove se Al-Nisa Koban. Ovdje je još jedna sestra Albanka, jedna sestra iz Makedonije sa svojim čerkom i unukom i ja sa Kosova. Uslovi su veoma loši, živi užas. Ostavili su u kampovima i 100 ranjeni. Nema ni hrane, nema ni dovoljno vode. Daju nam vruću vodu da pijemo, ispričala je Dina. One i ostale žene sa Kosova i Albanije čekaju da se vrate svojim kućama. Edina, međutim, kaže da je do sada niko nije iz kosovskih institucija direktno kontaktirao po tom pitanju. Pre nedlju dana sam izašla iz zatvora. Bila sam u Kobanu u podzemnom zatvoru. Sada mi se pružila mogućnost da razgovaram sa vama. Do sada nismo imali nikakve kontakte. Krajem aprila mjeseca Kosovo je vratilo 110 svojih državljana iz Sirije, od kojih su četvorice bili strani borci, te 32 žene i 74 dece. Tada je najavljeno da će Kosovo raditi na povratku i ostalih svojih građana koji se nalaze u Siriji. Trenutno još uvijek ne postoji plan o njihovom povratku, dok nacionalni koordinator za sprečavanje nasilnog ekstremizma Fatos Makoli kaže da se trenutno radi na rehabilitaciji i reintegraciji osoba koje su se vratile iz Sirije. U konfliktnim zonama se nalazi još jedan broj državljana Kosova i vlada i institucije Kosova će doneti odluke i mere u skladu sa okolnostima i mogućnostima, kazuje Makoli. Špat Balja iz Kosovskog centra za bezbednosne studije ističe da Kosovo treba da vrati sve svoje državljane, ali upozorava da strani borci koji se nalaze po zatvorima u Siriji mogu da predstavljaju opasnost po kosovsko društvo. Treba da se vrate organizovano i oni koji su ostali u Siriji. Problem je međutim što se tamo nalazi mnogo boraca koji mogu da predstavljaju opasnost po kosovsko društvo. Bili su u ratnim zonama i potencijalno bili su izloženi nasilju i različitim traumama i to može doprineti da budu opasni, kazuje Baljaj. Inače, više od 400 građana Kosova u posljednjih 7 godina otišlo je za Siriju i Irak kako bi se borili na strani militantne grupe Islamska država. Više od 70 ih je ubijeno. Kosovo je 2015. izradilo zakon koji kažnjava učešće u stranim ratovima i za to predviđa zatvorsku kaznu i do 15 godina.
Mirjana Milenkovski iz Kancelarije Visokog komesarijata za izbjeglice izjavila je da prema globalnom izveštaju UNHCR-a na svetu nikada nije bio veći broj izbjeglica i prisilno raseljenih lica, a da prema podacima komesarijata za izbjeglice u Srbiji trenutno u centrima boravi 2656 izbjeglica i migranata. Milenkovski je rekla da se procenjuje da se van prihvatnih centara nalazi još oko 700 ljudi. Evropska komisija sa zabrinutošću primjećuje da su postojeći prihvatni centri u Bosni i Hercegovini za smještaj migranata i izbjeglica velikim dijelom nedovoljni, jedan je od zaključaka sastanka delegacije Evropske unije i BH vlasti na visokom nivou u Briselu. Komisija sa žaljenjem konstatuje da Bosna i Hercegovina nije predložila prikladne lokacije za dodatne prihvatne objekte uprkos spremnosti komisije da pruži neophodnu financijsku podršku. Komisija apeluje na vlasti da identifikuju prikladne objekte objekte bez daljeg odlaganja, navodi se u saopštenju delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Širom BiH proteklih dana odjeknula je vest o uklanjanju ograde koja je godinama bila postavljena između učenika mešovite srednje škole Travnik i katoličkog školskog centra u Travniku, o kojoj su domaći svetski mediji izveštavali kao simbolu etničkih podela. Iako je nakon njenog uklanjanja najavljeno postavljanje nove ograde, u školama tvrde da ona neće razdvajati učenike, nego da će im služiti kao zaštita. Selma Boračić-Mrša.
Fotografija sa vjenčanja Elizabete Elihrgić i Inasa Dagoje probudila je dugogodišnje duhove koji su bili izvan interesa javnosti u posljednje vrijeme. Fotografija je nastala u Travniku. Ela je pohađala katolički školski centar Petar Barbarić, gdje se nastava izvodi prema hrvatskom planu i programu, dok je Inas išao u mješovitu srednju školu Travnik, koja nastavu izvodi prema bosanskom planu i programu. U objavi na svom Facebook profilu Elizabet je pored fotografije napisala:
"Nas dvoje. Svatko ispred svoje škole koju smo pohađali, u jednom dvorištu podijeljenom na dva svijeta, u jednom dvorištu kojeg oni veliki pregradiše ogradom, ogradom za koju su nas uvjerili da su oni preko puta drugačiji, zlobniji, ništaviji. I mi kao mali smo im možda i vjerovali, ali što znači jedna ništavna žica, komad armature koja u očima velikih jamči zaštitu, što znači pored ljubavi?"
Posve nevezano za ovaj događaj uklonjena je ograda koja je dijelila zajednički prostor ispred zgrade u kojoj su smještene dvije škole gdje su se Eli i Inas fotografisali. Mnogi su to shvatili kao pobjedu protiv segregacije djece koja je u Bosni i Hercegovini zabilježena u 28 mjesta i 56 škola. Radi se o postratnom fenomenu dvije škole pod jednim krovom, čije ukidanje je naložio Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine prije 5 godina jer predstavlja etničku segregaciju učenika. Međutim, ograda je uklonjena da bi se postavila nova, koja neće dijeliti, već štititi učenike, objašnjava za Radio Slobodna Evropa direktor Katoličkog školskog centra Željko Marić.
"To je privatna zgrada i mi nismo zbog pritisaka sklonili ogradu, iako smo svjesni da je ona ružna, ali ona je bila znak nemoći zato što je tu bio divlji parking i što je bio pijaca divlja. Nikada ograda nije postavljena da podijeli djecu, jer to djecu je nemoguće podijeliti ni po kojem osnovu."
Nova ograda bit će postavljena oko cijele zgrade, a ne po liniji koja je razgraničavala školu za Bošnjake od škole za Hrvate. Nesporno je pravo vrh Bosanske nadbiskupije da ogradom zaštiti svoju imovinu, smatraju Travničani Ada, Emir i Amina.
"Nije u redu to što su odvajale, ali to je bilo s političkog aspekta, Bože moj."
"Pa mislim da je bilo krajnje vrijeme da se ukloni ta ograda, jer je prvo vizualno bilo ružno zagledati, drugo pravila je se i barijera između djeci."
Školska ograda iz Travnika proteklih godina postala je najpoznatija ograda u Bosni i Hercegovini. Njeno uklanjanje, smatra Anes Osmić, asistent na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, neće promijeniti nakaradnost obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini.
"Postavlja se pitanje kako je ograda srušena ako će i dalje jedna djeca ići po bosanskom planu i programu, a druga po hrvatskom. I kako da se budući i nas i Ela upoznaju ako će nastava za jedne počinjati u jedno vrijeme ujutru, a za druge poslije podne."
Zgrada u kojoj su smještene škole vlasništvo je vrh Bosanske nadbiskupije i presudom Općinskog suda u Travniku, a potom i Evropskog suda za ljudska prava, predstavnicima vlasti naloženo je da školsku zgradu vrate vrh Bosanskoj nadbiskupiji. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine obavezala se da će u saradnji sa Srednjobosanskim kantonom izgraditi novu zgradu srednjoškolskog centra. Izgradnja je počela 2004. godine, ali još nije završena. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Potpisivanje izjave o namjerama za izgradnju beogradskog metroa između vlada Francuske i Srbije i grada Beograda propraćeno je naslovima "Stiže metro", ali i upozorenjima nezavisnih tela da zakoni u Srbiji predviđaju obavezno nadmetanje za dobijanje javnog posla. Stanovnici glavnog grada, prilično opterećenog saobraćenim gužvama, s pažnjom prate svaku vest koja se tiče eventualne izgradnje metroa, ali i sve manje nade imaju da će taj projekat zaista i dočekati. Ognjen Zorić.
Imam 30 godina, više puta sam čuo to obećanje da će da krene gradnja metroa, a sad bih zaista voleo da posle ove posete Makronovi nešto konkretno se uradi po tom pitanju.
Rekao nam je Nenad iz Beograda dok čeka autobus na jednom stajalištu u centru grada. Obećanja o izgradnji metroa u Beogradu tokom godina išla su dotle da su se, na primer, februara 2018. kandidati za odbornike za Skupštinu grada Beograda sa liste Srpske napredne stranke pred tadašnje lokalne izbore i provozali autobus trasom prve linije metroa, uz uveravanja da će gradnja početi već 2020. deljene su i karte za nepostojeći metro.
Mislim da je Beograd jedini višemilionski grad na ovim prostorima da nema metro.
Kaže naš sagovornik Nenad, koji deli uverenje većine građana Beograda da je za saobraćajne gužve i prepun gradski prevoz upravo metro jedino rešenje. Nikada nismo bili bliži realizaciji našeg višedecenijskog sna, saopštio je ministar finansija Srbije Siniša Mali nakon što je 15. jula, tokom posete francuskog predsjednika Makrona Srbiji, potpisana izjava o namerama o projektu metroa između vlada Srbije i Francuske i grada Beograda. Ovim dokumentom, kako je navelo Ministarstvo financija, potvrđuje se da je Francuska strateški partner za realizaciju projekta metroa. Međutim, Transparentnost Srbija, nevladina organizacija koja se bavi problemom korupcije, saopštila je da se iz dosadašnje priče o izgradnji beogradskog metroa može zaključiti da će u posao biti uključene firme iz Kine i Francuske, da još uvek nije poznat izvor finansiranja i da neće biti primenjene odredbe Zakona o javnim nabavkama i Zakona o javno-privatnom partnerstvu.
Ono što je ovde slično sa drugim velikim infrastrukturnim projektima koji se u poslednje vreme rade po Srbiji jeste odsustvo bilo kakvog nadmetanja za dobijanje posla.
Rekao nam je programski direktor Transparentnosti Nemanja Nenadić.
Sve se praktično unapred saopštava informacije o tome ko će da posao radi.
Upozorava Nenadić, označivši to primjerom loše prakse u kojoj se izbegava primjena domaćih zakona, a za koju kaže da se može prepoznati i u nekim drugim slučajevima međudržavnih sporazuma. Inače, prva trasa metroa čiju izgradnju obećava aktuelna gradska vlast išla bi od prigradskog naselja Mirjevo do Makiškog polja, gdje je gradnja stambenog naselja tek najavljena. Prema planu, ova linija bi trebalo da se ukršta sa još jednom, od Ustaničke ulice do Zemuna, kao i sa četiri linije BG voza. Arhitekta i konsultant za strana ulaganja Mahmud Bušatlija za Radio Slobodna Evropa kaže da se metro, njegova gradnja i proširenje, planira na osnovu postojeće naseljenosti grada, odnosno da bi cilj trebalo da bude povezivanje dve tačke koje imaju dovoljno visoku gustinu naseljenosti. Uzimajući to u obzir, Bušatlija kaže.
U slučaju da vi imate metro koji ide sa Dunava na Savu, sa Livade na Livadu, praktično vi nemate dovoljno potencijalnih putnika na toj liniji. Moram vas podsjetiti da smo početkom 70. godina imali vrlo jasno definisan plan 3 linije metroa koje bi se ukrštale u samom centru grada, dakle ispod Terazija.
A beogradski metro tema je već decenijama. Prema onome što su pisali mediji u Srbiji, prvi put se pominje još 58. Tada se nameravalo da prolazi ispod Kalemegdana, Terazija, Slavije i Čubure, dok se 70. godina taj plan proširio i na tunele ispod Vračara i Dedinja. Do danas, međutim, niti jedan plan nije realizovan. Stariji sugrađanin, koji se predstavio kao profesor u penziji Dojčinović, na pitanje kada bi ispod Beograda mogao da krene metro, odgovara.
Ne, skoro. Ne.
Inače, prema podacima o javnim železnicama u svetu, metro u Londonu postoji od 1863. U Budimpešti od 1896. A u Parizu, odakle u Beograd s delegacijom došao Emmanuel Macron, metro se koristi već 119 godina. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Sjedinjene Američke Države spremne da se uključe u dijalog Srbije i Kosova, izjavio Riker. Ne može se tolerisati poricanje genocida i glorifikovanje ratnih zločinaca, upozorio Serž Bramerc u izveštaju Savetu bezbednosti. Nela Kuburović na sednici kritikovala uslovljavanje evrointegracija Srbije saradnjom sa mehanizmom u Hagu. Predstavnički dom Kongresa odbacio predlog za impeachment Donalda Trumpa. Svetska zdravstvena organizacija proglasila epidemiju ebole u Kongu za globalnu zdravstvenu pretnju. Do kraja dana biće pretežno sunčano, temperature danas do 29 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.